რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ნიკო ნერგაძეს უთმობ კლავ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
ერთო დილამშვიდობის. 2014 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში, რომელიც ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში ჩატარდა, გერმანიის ეროვნულ მანაკრებმა არგენტინა დაამარცხა ჰანგარიში 1-0 და მეოთხე დაეუფლა მსოფლიოს თასის პირველი ევროპული გუნდია, რომელმაც სამხრეთ ამერიკაში შეძლო გამარჯვების მოპოვება. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. გუშინ გაკეთებულ განცხადებაში აბასმა აუტანელი უწოდა ვითარებას ღაზის სექტორში, სადაც ბოლო კვირის განმავლობაში 160-მდე ადამიანი დაიღუპა ისრაელის საავიაციო და სახმელეთო იერიშების შედეგად. საგანგებო მიმართვაში აბასი მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნს, რომ პალესტინის სახელმწიფო გაეროს საერთაშორისო დაცვის სისტემაში ოფიციალურად ჩაერთოს და სასწრაფოდ შეიქმნას იურიდიული კომისია, რომელიც ვითარების მსვლელობას დააკვირდება. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს, მას შემდეგ რაც აღნიშნეს, რომ ვითარება უკრაინაში გაუარესებულია. ვლადიმერ პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, გუშინ პუტინმა და მერკელმა ხაზი გაუსვეს უკრაინის კრიზისის მოწესრიგებისათვის შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მიერ მუშაობის განახლების აუცილებლობას, თუმცა ვიდეო კონფერენციის ფორმატში. გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმა ბრაზილიაში საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩის დაწყებამდე ხანმოკლე შეხვედრა ჩაატარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, გერმანია და ამერიკა დიდ მეგობრებად რჩებიან, მიუხედავად ჯაშუშობაში ბრალდებისა, რაშიც გერმანია ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვას ადანაშაულებს. გერმანია ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა სტრატეგიული ხასიათისაა და ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას, განაცხადა ჯონ კერიმ, რომელიც გუშინ შეხვდა ვენაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. მანამდე შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ ამერიკისა და გერმანიის ურთიერთობა ნდობასა და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. გერმანიის საგარეო უწყების თავკაცის კომენტარი მოჰყვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლის გაძევებას, რასაც შტაინმაიერმა აუცილებელი ზომა უწოდა გერმანიის წინააღმდეგ ჯაშუშობის ახალი სამხილების გამო. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებით დათვლილია უბნების 100%. წინასწარი მონაცემების მიხედვით კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ მიიღო ხმების 72.47%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ 27.53%. დედაქალაქის მსგავსად 7 თვითმმართველ ქალაქში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მერებს ირჩევდნენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები, ლიდერობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში 617.451 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, სამომრჩეველთა 16% შეადგენს. თბილისიდან მესტიის მიმართულებით დაინიშნება ავიარეისები, ამის შესახებ ოფიციალურად დღეს გამოცხადდება ნატახტარის აეროდრომზე. კონსერვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრებიან. ავიარეისები თბილისიდან მესტიამდე საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრობის ხანგრძლივობას 7-8 საათს 45 წუთამდე შეამცირებს. ბილეთის ღირებულება 75 ლარი იქნება თვითონ მიმართულებით. ესე შეხვდა ახალ ამბებს, ახლა მოკლედ გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს თბილისის საკრებულოს ისტორიულ დარბაზში საკრებულოს ახალი მოწვევის პირველი სხდომა ჩატარდება. აირჩევენ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ერთ საათში იქნება ეს დაახლოებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოსა და ახალი ზელანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის დეკლარაციას მოეწერება ხელი. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ეკონომიკური კვლევების და კონსულტაციების ცენტრი დოქტრინა ბიზნეს რევიუ პრეზენტაციას ჩაატარებს. თემაზე არამდგრადი სახელმწიფოების ინდექსი და საქართველო მყიფე სახელმწიფოების მსოფლიო რეიტინგში. დასუმრო რედისონ ბლუივერიაში სამთავრობო პროგრამასთან აწარმოეს საქართველოში, ამასთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება.
Նիկոն Երգაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და მანვე გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხას. ახლა საქართველოში 9 საათი და 5 წუთია და წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად დაახლოებით 55 წუთის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს, რაც შეეხება გადაცემის დასკვნით ნაწილს. სტუმარი შემოგვერთდება ტრადიციულად, თბილის ახალი არჩეული მერი ყავს, სავარაუდოდ ახალი ინიციატივებითა და ახალი გეგმებით. და ჩვენ ვაპირებთ დღეს სტუმართან ერთად ვილაპარაკოთ თბილისზე, უფრო კონკრეტულად კი მის ურბანულ მდგომარეობაზე. როგორ ვითარდება ქალაქი, როგორი უნდა იყოს მისი განვითარების გეგმა, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თბილისში ცხოვრების ხარისხი ისე, რომ ქალაქის საერთო სახე არ დაზიანდეს. ამ და სხვა თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება. თემა ალბათ საინტერესო არის, როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი ისე, რომ შევინარჩუნოთ ზოგადად თბილისის სახე და თანამედროვეობა საუწყოს ფეხი ქალაქმა ისე, რომ თქვათ მისი სიძველეც არ დაზიანდეს. მოკლედ 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დაგვირეკეთ და სვით შეკითხვა და უსვით შეკითხვა ჩვენს სტუმარს ან გამოთქვით საკუთარი მოსაზრება. მოკლედ ჩაერთეთ დიალოგში 2988 327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და აქვე შეგახსენებთ, მოდით, ჩვენს საიტის მისამართსაც, www.radiotavisupleba.ge. დღეს ნებისმიერ მონაკვეთში, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს და მოისმინოთ როგორც გადაცემების ლაივ, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ეთერი, ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერები, გადაცემების ჩანაწერები, ასევე სიუჟეტები, წაიკითხოთ ტექსტუალური მასალა და დაათვალიეროთ და ნახოთ ისეთი რამ, რასაც რადიოში ვერ მოვისმენთ, რა თქმა უნდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს გახლავთ ფოტო ალბომები, ეს გახლავთ ვიდეო გადაცემები. მოკლედ ეწვიეთ ჩვენ საიტს www.radiotavisupleba.ge. ახლა 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და სულ რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ, უკვე ეკონომიკური სიახლეებით დავბრუნდებით.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეებით თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
საათი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა თქვენ უსმენთ დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, მიხვდებოდით ალბათ. ის ახლა წარმოგვიდგენს ეკონომიკურ სიახლეებს. რამდენიმე წუთში გეტყვით, თუ რა იქნება მისი ეკონომიკური მიმოხილვის თემაც.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ 2014 წლის გლობალური მშვიდობის ინდექსში საქართველო 28 საფეხურით დაწინაურდა და 162 ქვეყანას შორის 111 პოზიციაზე აღმოჩნდა. ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ყველაზე დიდი ცვლილებები მოხდა პოლიტიკური სტაბილურობის გაუმჯობესების კუთხით. 2014 წლის გლობალური მშვიდობის ინდექსის თანახმად, უკანა სკნელი 7 წლის განმავლობაში მსოფლიო ნაკლებად მშვიდობიანი ადგილი გახდა. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ინტერესების გამოხატვის პროცედურა დაიწყო და 1 ოქტომბერს დასრულდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. გენომოდიფიცირებული პროდუქციის ქართულ ენაზე მარკირება 1 აგვისტოდან სავალდებულო გახდება. კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერ პროდუქციაზე ქართულ ენაზე მითითებული უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, შეიცავს თუ არა პროდუქციას პროდუქცია გენომოდიფიცირებულ დანამატებს. სააგენტოში განმარტავენ, რომ კანონდარღვევის შემთხვევაში მეწარმეს 500 ლარიანი ჯარიმა ეკისრება. კანონი ასევე ითვალისწინებს პროდუქციის სავაჭრო ქსელიდან ამოღებას.
დიდი მადლობა ნინოეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა და ის რამდენიმე წუთში ისევ დაგვიბრუნდება ეთერში. ამჯერად შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. მისი მიმოხილვის თემა იქნება აგროდაზღვევის პერსპექტივები საქართველოში. ახლა რამდენიმე წამში საქართველოში 9 საათი და 11 წუთი შესრულდება. სადიდა 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნიკო ნერგაძე დაგვიბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
2014 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში გერმანიის ეროვნულ მანაკრებმა არგენტინის გუნდი დაამარცხა ანგარიშით 1-0. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. კრემლი აცხადებს, რომ ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვითარება უკრაინაში გაუარესებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, გერმანია და ამერიკა დიდი მეგობრები იქნებიან, მიუხედავად ჯაშუშობაში ბრალდებისა. თბილისიდან მესტიის მიმართულებით ავიარეისები დაინიშნება, პირველი ფრენა პარასკევს განხორციელდება.
ეს გახლავთ ნიკონ ერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე შეგიძლიათ შეგახსენებთ იმასაც, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებას უსმინოთ 18 საათის მანძილზე სწორედ ამ FM-ზე 107.4 და ბარემ გეტყვით რამდენიმე გადაცემის შესახებაც, ჩვენი გადაცემების შესახებაც. ყოველ სამუშაო დღეს შაბათკვირის გარდა პირველი საათიდან 2 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. ხოლო 5 საათიდან 6 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების 1 საათი, რომელსაც გოგი გვახარია უძღვება. ეს ყველაფერი FM 107.4-ზე. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და სტუდიაში კვლავაც ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, როგორც დაგპირდით ეკონომიკური მიმოხილვით და კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და როგორც ნინო აღნიშნა, დღეს აგროდაზღვევის პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ საქართველოში. მოგეხსენებათ, მომავალი წლისათვის აგროდაზღვევის საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნება საქართველოში, ასევე იგეგმება აგროდაზღვევის პროგრამის შემუშავება ფერმერებისათვის. საკანონმდებლო ბაზის შექმნამდე გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკი აგროდაზღვევის პოტენციალის გამოკვლევისთვის და კონცეფციის დამუშავებისთვის გრანტის სახით საქართველოს 200,000 ევროს გამოუყოფს. აღნიშნული მექანიზმის ამოქმედება აუცილებელი იქნება სოფლის მეურნეობის სფეროში რისკ ფაქტორის შესამცირებლად, რაც თავის მხრივ გაზრდის საბანკო სექტორის მხრიდან სფეროს დაკრედიტების მაჩვენებელს და შესაბამისად თანდათანობით შეამცირებს სახელმწიფოს მხრიდან აგროსესხების სუბსიდირების აუცილებლობას. აღსანიშნავია, რომ აგროდაზღვევა ამ ეტაპზე ჩანასახოვან სტადიაშია. საქართველოს ბაზარზე ამ პროდუქტს მხოლოდ ორი კომპანია სთავაზობს და სადაზღვევო პორტფელის 1%-ზე ნაკლებია. არსებობს მოსაზრება, რომ საწყის ეტაპზე მაღალი რისკიდან გამომდინარე შეუძლებელია აგროდაზღვევის განვითარება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირების გარეშე. აგროდაზღვევის სუბსიდირების მხრივ მსოფლიო ლიდერი ამერიკის შეერთებული შტატებია. აქ ფერმერის დაზღვევის სხვადასხვა ინსტრუმენტი არსებობს, როგორც მოსავლის დაზღვევა არასასურველი კლიმატური პირობებისგან, ასევე ფერმერების დაზღვევა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე ფასების დრამატული ცვლილებებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით, ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც აგროდაზღვევა ასევე მნიშვნელოვნად არის სუბსიდირებული, უფრო გავრცელებულია ერთჯერადი და კომბინირებული რისკისგან დაზღვევის ინსტრუმენტები და მოსავლის დაზღვევა. საშუალოდ აგროსადაზღვევო პრემია, მაგალითად სეტყვის შემთხვევაში, მერყეობს 1-18%-მდე და ყველაზე მაღალია ხილის შემთხვევაში. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა სახის აგროდაზღვევა სტრატეგიის შემუშავება იგეგმება, როგორი იქნება იგი და რა როლში ასრულებს სახელმწიფო ამ სქემაში. გაიზრდება თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯები სოფლის მეურნეობის სექტორში, თუ მოხდება არსებული პროექტების ჩანაცვლება აგროდაზღვევის სუბსიდირებით. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ადგილი ჰქონდა დანახარჯების ზრდას. 2014 წლის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ სფეროს მიმართულებით გამოყოფილია 263.500.000 ლარი, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის 3%-მდეა. აქედან 26% სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციას ხმარდება, 24 შეღავათიან აგროკრედიტ, 18% კი მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
ნინო, შენ ახსენე ამერიკული მოდელი, ხო, აგროდაზღვევისა და ასევე ევროკავშირის ქვეყნების მოდელი, ხო? თქვათ, როგორი შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ოპტიმალური ვარიანტი ამ საქართველოს შემთხვევაში? თქვათ, თუ არის ამაზე უკვე რაღაც რაიმე საუბრები, რა უკვე საუბარი არის იგივე საკანონმდებლო ბაზის შექმნაზე, შემუშავებაზე, მიდის უკვე რაიმე მსჯელობა?
ამ მიმართულებით სერიოზული გათვლების და ესეც კვლევის ჩატარება სწორედ მაგისთვის გამოყოფს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ამ ფინანსურ რესურსს, ანუ 200,000 ევროს გრანტს, იმიტომ რომ ამერიკის და ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენი სასოფლო სამეურნეო სექტორი მოგახსენებათ ჩამორჩენილობის და ტექნიკური ასეთქა დიდი პრობლემების წინაშე დგას. არ არის ჩვენთან ესეთი ფერმერული ჩამოყალიბებული მეურნეობა მეურნეობები ისეთი მასშტაბით, რომ რაიმე ზეგავლენას ახდენდეს, ანუ სოფლის მეურნეობის წილი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაში. და ამიტომ ეს კომპლექსური საკითხი გახლავთ, უნდა იყოს მაქსიმალურად გაანალიზებული, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ესე ცალკე ამ პროდუქტის ასე ვთქვათ განხილვა და შემოღება შეიძლება ძალიან ისეთი
და ალბათ სავარაუდოდ აქტიურად იქნებიან ამ გამოკვლევაში ჩართულები თავად ფერმერებიც, ხო? ალბათ სწორედ ისინი მათ
ინტერესებით უნდა იქნას
გათვალისწინებული. იმედია ასეც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. ახლა საქართველოში 9 საათი და 21 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად, ის ინტერნეტზე ახლებით შემოგვიერთ და დილამშვიდობის გონზოს.
დილამშვიდობის. გუშინ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი იყო, რაც რა თქმა უნდა ინტერნეტისაც თავი თემა იქნებოდა თავისთავად. ბევრი რამ გამოჩნდა თვითონ ფინალიდან, ფინალამდე, მას შემდეგ, მაგრამ მოდი რაღაცა ნეტზე მივყვეთ.
მივყვეთ თანმიმდევრულად, თან ყველაფერს.
თანმიმდევრულად, მოყვეთ, რა თქმა უნდა. პირველი რაც თამაშის დაწყებამდე რამაც დაიპყრო, დაიპყრეს ბჭყალებში. ინტერნეტი იყო ლოჟა, სადაც იჩნდნენ ერთად პლატე, ფიფას პრეზიდენტი პლატერი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ხო, ანუ ეს ლოჟა თამაშის ფონდა და ახლაც ალბათ ინტერნეტის საყვარელი ადგილი არის, სადაც შეიძლება ფოტოშოპით რაღაც იმაიმუნო.
იმიტომ რომ ვინ ჩასვეს იქ კიდევ და
ყველაფერი მოხდა.
ყველაფერი მოხდა, ყველაფერი რაც შეიძლება
გამოხდა. განსაკუთრებით პუტინის და პლატერის ეს ყველაზე საყვარელი წყვილი Twilight-თან შედარებები, ძგულების და ხატა და შემდეგ თქვა და ეს ყველაფერი ირონიულად. ბევრი ადამიანი სხვა შორის Facebook-ზე რაც წერდი, იმასაც ამბობდა რომ მარტო იმიტომ რომ ამ ლოჟა ზედმეტად არის ხიარულოს, ამიტომ უნდა მოეგო არგენტინას, ამის გამო გულშემატკივრობდნენ არგენტინას. მოკლედ ყველა სასაცილო მე რაზეც ვიცინი არის ცნობილი ფოტო პუტინის თევზაობის დროს, რომ არის ხომსეი
წელს ტოპლესი, ხო?
მას ყავს უკან შემოსმული ფლატერი და ზიან დათვზე ერთად და ეს იყო ანუ sportsbet.com-ის აი რაღაც ძალიან სასაცილო ვერსია ამ ფოტოს, მაგრამ ნუ შეგიძლიათ უფრო მეტი ნახოთ ინტერნეტში, ბევრი შეხვდებით მოკლედ ფოტოში პუტინის და ბლატერის ესეთ ფოტოებს. საინტერესო სტატისტიკა იყო, სტატისტიკები ვრცელდებოდა შემდეგ ინტერნეტში ჩემპიონატის შემდეგ უკვე რაც მოხდა, რასაც ქონდა, რაც ხდებოდა ხოლმე კიდევ თემები, ერთ-ერთი არის ნოიერის და მესის შეთანხმება.
ეს ყველაფერი ვრცელდებოდა ალბათ გამთენიისა, თუ
გამთენიისა თამაშის შემდეგ უკვე გამთენიისა.
ამის გამთენიისა იქნებოდა.
ხო, ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ეს რაც შეიძლება ვთქვათ არის ყველაზე ახალისო იყო ეს რომ ნოიერს გერმანიის ნაკრების მეკარეს აღმოჩნდა ლეონელ მესი მეტი სწორი პასი გაკეთებული მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა თქმა უნდა იყო ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო გამოხმაურებას, ბევრი ხუმრობას და
ბევრი საინტერესო.
და ყველაზე ესეთ საინტერესო ფაქტი ინტერნეტისთვის, სოციალური მედიისთვის ალბათ საინტერესო кейსი ესე ვთქვათ, იყო გულშემატკივარ რომელიც გამოვარდა გულში მოედანზე. თუ ტელევიზორს უყურებდით შეიძლება ეს საერთოდ არ შეგამჩნიათ, იმიტომ რომ მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში ბევრზე დაიწერა, ბევრი ან კომენტატორმა სხვა რომ აი რომ არ წახალისდეს ეს ყველაფერი და ტელევიზია მარ შეუწყოს ხელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მსგავს ადამიანების გამოვარდნებს ტელევიზორში არაჩვენებენ და არჩვენებენ რაღაც ნებისმიერ კადრს, ოღონ და
არამას.
გულში როცა გამოვარდა ეს ადამიანი აჩვენებდნენ ქრისტეს ხანდაკებას რიოში და ხო და თოთოს ახარებდნენ ასე ვთქვათ. თუმცა საკმარისია რომ მოედანზე იყოს ერთი ადამიანი მაინც, რომელსაც აქვს smartphone, რომ ეს ყველაფერი ინტერნეტს რა თქმა უნდა მოედება. მით უმეტეს რომ ვიდეო იმისა თუ როგორ გამოვარდა გულშემატკივარი მოედანზე დაპოსტა თავის
ინსტაგრამზე
ლებრონ ჯეიმსმა, რომელსაც ყავს 6 მილიონზე მეტი ფოლოვერი. აი დაწუნებული ვარ, სულ ჯამში ეს ადამიანი როლებიც იყვნენ მოედანზე, ტელევიზორში უყურებდნენ ამ ჩემპიონატს, ვერ ნახავდა ალბათ ისე ამ ვიდეოს, რომდესაც ნახავდა რა თქმა უნდა ლებრონ ჯეიმსის ფოლოვერები და არა მარტო ფოლოვერები, თუ არ ხართ ოდესმე მაინც მოვიდოდა, იმიტომ რომ 6 მილიონი ფოლოვერი ძალიან მეტია უბრალოდ ინსტაგრამზე. LeBron James ეს 15 წამიანი ვიდეო რომელმაც ეს FIFA-ს პოპოლიტიკა თუ როგორ უნდა მივაწოდოთ ადამიანებს ესა თუ ის საქცია გუშემატკივრს თავიდან ბოლომდე დაამსხვრია ძალიან მაგარი ვიდეოა სხვა შეხედეთ და ნახოთ ერთ რამესაც ვიტყვით კიდევ ერთ გასაოცარ სტატისტიკას რომელზეც რომელიც ძალიან აღმაფრთოვანა იყო ეს New York Times მორგი ვიზუალიზაცია საერთო ჯამში უნდა ვთქვა აუცილებლად რაღაც ვთქვით ამ მედია საშუალებას ქონდა ძალიან კარგი ჩემპიონატი იმიტომ რომ მისმა დიზაინერებმაც მისმა დეველოპერებმაც ძალიან ბევრი მუშაობს რომ ბევრი ისეთი ვიზუალიზაცია შემოეთავაზებინა ჩვენთვის რაც მოკამდე ეს დრაცებს არ ვიყავით ფოლოს და ბოლოს განებირებული საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები იყო სტატისტიკური ანუ ეს ინფოგრაფიკა უბრალოდ ვიზუალიზაცია გვაჩვენებდა რომ თუ რომელ ქვეყანაში რომელ გუნდს გულშემატკივრობდნენ უფრო მეტად ანალიზი იყო გაკეთებული Facebook-ის დატის ანუ Facebook-ს როდესაც უთითებდით და ალბათ ყველა მერტხა მაინც მიუთით და ის უყურა და სოფლიო ჩემპიონატს რომ უყურებდით ამა თუ იმ თამაშს შემდეგ ქონდა დროშა რომელსაც ვირჩევდით და ამ დროშას გულშემატკივრობდით მოკლედ ამ სტატისტიკის ანალიზის ხარჯზე შემოგთავაზე სხვადასხვა ეტაპებზე სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით რომ სადაც უყურებდნენ ფეხბურთს თუ სად რომ უყურებდნენ უფრო მეტად გულშემატკივრობდნენ და მეუღეთ საინტერესო მონაცემები სხვა შორს როგორც აღმოჩნდა მაგალითად ბრაზილიაში ფინალში უფრო მეტად აკმეას უნდა და მაინც გერმანიის მოგება რომელმაც გუნდი გაანადგურა ვიდრე არგენტინის 71-29-ზე იყო დაახლოებით განაწილებული და ასე შემდეგ შეგიძლიათ შეხედოთ თქვენ თვითონ ამას წაიცით და თავად ნახოთ თუ არც და ჩემს ლევერს თქვა რაღაცები და ამათ კი სახალხო რაღაცებს ელოდოთ არჩანები ყოთ ამას საოცრებად უნდა თქვა იმიტომ რომ არჩანების დროს შეგვიძლია ნახოთ როგორ ფანტაზია აქვს ქართულ საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს ინტერნეტის მოყვარებს იმის მიხედვით თუ რა საწერენ ხოლმე ბიულეტინებს იმიტომ რომ ინტერნეტს აი წალეკავს თავიდან ბოლომდე ის
ბიულეტინები მინატერები
ბიულეტინების თუ რა დააწერეს ვიღაცა მიხუმრა კარგად ვიღაცა არცა კარგად ხუმრა მაგრამ არაუშავს ყველა სახალისო აქ იყო ყველაზე მეტად იყო ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის ბიულეტენი რომელმაც ამბერმა თანამა დასკინა და ამბერმა დააშერა მას შემოხაზა ხუთი ნომერი და გადახაზა 41 და ძალიან ამაყადაცხადა და ამის შესახებ სანამ ძალიან ბრმა მეკოფარმა არ მიუწერა კომენტარში ეს ბიულეტენი იქნებოდა ბათილი და ესეც რა თქმა უნდა მე ავარდა ასეც
დიდი ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს, რომელმაც ბევრი ელაპარაკა სოფლიო ჩემპიონატის დასასრულზე, ასე ვთქვათ, და ცოტა თვითმართველობის არჩევნებზე. 9:28 წუთია საქართველოში.
Thank you.
რამდენიმე წამში 930-ი წუთი შესრულდება საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკონ ერკაძემ კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნიკონ ერკაძემ მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Soplio Saperburto Championatis Pinalur Machi, Romans Brazilis Calac Rio de Janeiro, Chatarda, Germanis Erunuman, Akrab, Argentinis Kundidamar Sangar, Chitertit Nolida, Meot, Hedaiopam Sopliotas. Palestinian Autonomous President Mahmoud Abbasi Gairos Mozo, the Psartashoris of Dahmar Barmochinus, Palestinian Halls. Kremlin has had from Angela Merkel, Madame Vladimir Putin, Masamchi, the Bozalis, Mavisgak, the Urabis Mozo de Bagak, at his machine, the Krasarnish, from Vitarebas, Ukraine, Shigawares of his tendency house. America is a country that 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 is a თვითმართველ ქალაქში, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგად მერებს ირჩევდნენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. თბილისი მესტიის მიმართულებით ავიარეისები ინიშნება, დღეს გამოცხადდება ოფიციალურად თბილისი მესტია თბილისი რეისის ამოქმედების შესახებ.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო და ახლა მოდით მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. Синоптикоста წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33 გრადუსიან ავარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35 გრადუსამდე დადებება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის +33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისაგან მოვისმინეთ. 9:33 წუთია საქართველოში და სტუდიაში კლავა ჩემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, ისევ და ისევ სპორტული სიახლებით, რა თქმა უნდა, და იმის შესახებ, თუ როგორ დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, მაგრამ არა მხოლოდ ამის შესახებ, კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. ერთვიანი საფეხბურთო მარათონი გერმანიის ნაკრების ტრიუმფით დაგვერგვინდა გუშინ მარაკანაზე გამართულ ფინალში იოახიმ ლევის გაწვრთნილმა გუნდმა არგენტინა დაამარცხა და პირველი ევროპული ნაკრები გახდა, რომელმაც სამხრეთ ამერიკაში მოახერხა მსოფლიოს თასის მოპოვება. ამასთან გერმანია მსოფლიოს ჩემპიონი მეოთხედ გახდა და მაჩვენებლით იტალიას გაუტოლდა, მათზე მაღლაკით ხუთგზის ჩემპიონი ბრაზილია დგას. ფინალის ძირითადი დრო 0-0 დასრულდა, მაგრამ გასული ჩემპიონატი სხვა უგოლო თამაშებისგან განსხვავებით ამჯერად გაცილებით საინტერესო ფეხბურთი ვიხილეთ. ანგარიშის გახსნის ყველაზე რეალური შანსი არგენტინელთაგან იგუაინმა, ხოლო გერმანელთაგან ჰიოვედესმა ვერ გამოიყენეს. იგუაინი გერმანელი მცველების შეცდომის შემდეგ მეკარისთან პირისპირ დარჩა, მაგრამ ძალიან უხეიროდ დაარტყა. რაც შეეხება ჰიოვედესის მომენტს, მისი თავური არგენტინის კარის ძელმა მოიგერია. შეხვედრის ერთადერთი გოლი კი 113 წუთზე შეცვლაზე შესული ფეხბურთელების კომბინაციას მოხვა. ანდრე შიურლეს მარცხენა ფლანგიდან წოდებული ბურთი მარიო გიოცემ მკერდით გაიჩერა და ახლო მანძილიდან გაიტანა. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე სწორედ გიოცე გახდა. ფინალის დასრულების შემდეგ კი ფიფამ რამდენიმე ნომინაციის გამარჯვებული დაასახელა. მსოფლიოს ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ლიონელ მესი გახდა, საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელად საფრანგეთის ნაკრების ნახევარმცველი პოლ პოგბა აღიარეს, საუკეთესო მეკარის პრიზი გადაეცა გერმანიის ნაკრების კარის დარაჯ მანუელ ნოიერს, ხოლო ბომბარდირი კოლუმბიელი ჯეიმს როდრიგესი გახდა 6 გატანილი გოლით. გერმანიისა და არგენტინის ფინალამდე კი იყო მესამე ადგილისთვის შეხვედრა ბრაზილიისა და ჰოლანდიის ნაკრებებს შორის და სოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლები საკუთარ კედლებში კიდევ ერთხელ შერცხდნენ ამჯერად 0-3 წაგებით. აქ ერთი ინფორმაციაც, რომელიც განსაკუთრებით სოფლიოს 5-ის ჩემპიონთა გულშემატკივრებს დააინტერესებთ, ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების თავკაცმა ლუიშ ფელიპე სკოლარი ჰოლანდიის ნაკრებთან წაგების შემდეგ განაცხადა, რომ დაკავებული პოსტის თავისინებით დატოვებას იგი არაპირებს, მასთან დაკავშირებით ამასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ბრაზილიის ფეხბურთის ფედერაცია მიიღებსო, განაცხადა სკოლარი. ორიოდ სიტყვით, ქართულ სპორტზე საქართველოს 20-მდე კალათბურთელთა ნაკრება სარაევოში მიმდინარე ევროპის B დივიზიონის ჩემპიონატზე 3 თამაში ჩაატარა და მხოლოდ 1 მოიგო დავით უსტიაშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა. ტურნირი ფინეთთან შეხვედრით გახსნა და 56-75 დამარცხდა, შემდეგ ავსტრიას 17-ქულიანი უპირატესობით აჯობა 62-55, მესამე ტურში კი უკრაინასთან ბოლო წამებზე წააგო 69-71. დღეს თბილისის დროით 17 საათზე საქართველოს ახალგაზრდები ბელარუსს თანატოლებს დაუპირისპირდებიან, ხვალ ჰოლანდიას შეხვდებიან, ზეკ კი შვეიცარიას. B დივიზიონში სულ 14 ნაკრები გამოდის, რომლებიც ორ ჯგუფში არიან გადანაწილებულნი. ტურნირის ფორმატის მიხედვით ჯგუფების ორ-ორი საუკეთესო ნახევარფინალში გავა ჩემპიონატი. სამი გამორჩეული გუნდი კი ა დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. და ბოლოს ერთი საინტერესო ანონსიც, დღეს ბუდაპეშტში წყალბურთში ევროპის ჩემპიონატი იწყება. ტურნირში 12 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთვება, რომლებიც წილისყრამ ორ ჯგუფში გადაანაწილა. ქართული წყალბურთის ისტორიაში პირველად ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრებიც გამოვა. ქართველი წყალბურთელები ა ჯგუფში მოხვდნენ ჩერნოგორიის, იტალიის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და რუსეთის ნაკრებებთან ერთად. B ჯგუფში კი გამოდიან სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, ხორვატია, საფრანგეთი და ესპანეთი. დღეს თბილისის დროით 15 საათზე საქართველოს ნაკრები რუმინეთს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:26 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ამჯერად გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. თბილის ახალი არჩეული მერი ყავს სავარაუდოდ ახალი ინიციატივებით და ახალი გეგმებით და ჩვენ ვაპირებთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად ვილაპარაკოთ თბილისზე. უფრო კონკრეტულად კი მის ურბანულ მდგომარეობაზე, მაგალითად როგორ ვითარდება ქალაქი, როგორ უნდა იყოს მისი განვითარების გეგმა, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თბილისში ცხოვრება ის ხარისხი, ისე რომ ქალაქის საერთო სახე არ დაზიანდეს, მაგრამ მხოლოდ ეს არ იქნება რაღა თქმა უნდა ჩვენი საუბრის თემა. ამ და სხვა თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. მოგესალმებით ბატონო ლადო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და თავდაპირველად მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი ურბანისტების ერთ მარადიულ ჩივილზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ურბანული მდგომარეობა, ქალაქის ურბანული მდგომარეობა რაღაც გარკვეულწილად ნაკლებად იწვევს ინტერესს, იგივე ვთქვათ საზოგადოებაში, იგივე ვთქვათ მედიაში, ამაზე ცოტა საუბრობენ. მაგრამ ეს არის რეალურად ის საკითხი, ის პრობლემა, ის თემა, რაზეც დგას ქალაქი ზოგადად. გისმენთ ბატონო.
დილამშვიდობის. დღეს მოგეხსენებათ, ორშაბათია, 14 ივლისი. თბილისელებს და თბილის ულოცავ ახალ მერს, არჩეულ მერს, ულოცავ იმასაც, რომ დღეს ალბათ საღამოს გვეყოლება საკრებულოს თავმჯდომარე საირჩევნო. ასე ის არის. ძალიან დიდი პატივი ჩემთვის, რომ სწორედ ასე დღეს მომიწვიეთ სალაპარაკოთ ურბანისტიკაზე, თბილისის განვითარების ზოგად საკითხებზე. რაც შეეხება თემის ჯერ აქტუალობას და შემდეგ პოპულარობას, ამ თავითვე თავისუფლებას მივწევ და არ დაგეთანხმები. საბედნიეროდ ურბანისტულმა თემამ ბოლო დროს წამოიწია. შედარება არ არის, რაც იყო 20 წლის წინ, დაუშვა 15 წლის, 10 წლის წინ. ეს ნიშნავს ჩვენი საზოგადოების მოციფულობის გარკვეულ სტადიას უკვე და იძლევა იმეც იმისას, რომ ხვალდაზეკ, ну პირობითად ხვალდაზეკ, ჩვენი ქალაქი უფრო მაღალ სტანდარტს მიაღწევს. სხვა შორის 11-12-ში ამ დღეებში სწორედ ჩატარდა საინტერესო კონფერენცია თბილისის ქალაქშემოვლების საკითხებზე, რომლის ინიციატორი იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი და იქ ცნობილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაჟღერებული თემა იყო თბილისის შეფასება იმ ერთ-ერთი ორგანიზაციის, მერსერ თუ არ ვთქვი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც თბილისი დააყენა ბოლო ადგილზე ორასამდე ქალაქის შეფასებისას. Პრინციპულად არ დავეთანხმები ამას, მაგრამ
რა თვალსაზრისით
კომპლექსური შეფასება, მე ვფიქრობ, რომ ისიერი რეაქცია უნდა ყოფილიყო თბილისის მერიის მხრიდან. მაგრამ იმის გამო, რომ აი ეს კომუნიკაცია გნებავში და გნებავ გარე არ იყო აწყობილი, ეს არ მოხდა. ჩვენთვის ნამდვილად საწყენია, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სტუმრებშიც ჩავატაროთ გამოკითხვა, რომლებიც ყოველ სიტყვიერ თბილისის სასიამოვნო ქალაქია. გვაქვს ხარვეზები და ამაზე მოუწევს მუშაობა ახალ მერს.
ხარვეზები გვაქვსო თქვით თქვენ და ალბათ მერმა უნდა მოისმინოს ის რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან, მრჩევლებისგან, რომელიც ალბათ მრჩევლებიც ეყოლება რა თქმა უნდა მას ამ საკითხში. არც ახლა თქვენი მხრიდან რამდენად სწორი იქნება გარკვეულწილად რეკომენდაციები თქვათ ახლად არჩეული მერის მისამართით, აი ურბანული განვითარების, ქალაქ დაგეგმარების, ქალაქ მშენებლობის პროცესში რა არის ის საკითხები, რაც უპირველესად უნდა იყოს გათვალისწინებული აი ამ თვალსაზრისით, როგორ გვინდა და ზოგადად შემდეგ უკვე როგორ შევაფასებთ თბილისში არსებულ მდგომარეობას ამ თვალსაზრისით?
იმედოვნა შევეცდები იგი პასუხოთ. ოდნავ მოვაბრუნებ კითხვას, სხვა ცოტა მოდუს შევძენ. საბჭოთა პრესაში იყო ასეთი რუბრიკა, მე რომ დირექტორი ვიყო.
აი მე რომ ბავშვები წერდნენ თემას, მე რომ მასწავლებელი ვიყო და შემდეგ
მე რომ მერი ვიყო, რა თქმა უნდა ვისკეთ არ მივისწრაფე, მაგრამ აიც პირველი უნდა მოხდეს საქალაქო პოლიტიკის დეპოლიტიზება. შეიძლება ცოტა პარადოქსულად ხერს, მაგრამ უნდა გავითავისოთ საზოგადოებამაც, ქალაქის ხელმძღვანელობამაც, რომ ურბანული პოლიტიკა, ქალაქის მართვა, მენეჯმენტი სრულიადაც არ ნიშნავს მეორე ხარისხოვან პოლიტიკას ზოგადად. აი ბ-კლასის ფეგურთის გუნდი ადრე იყო ადა ბ-კლასები, ხო? ეს არის პოლიტიკის განსაკუთრებული ჟანრი, რომელიც მოითხოვს ძალიან სპეციფიკურ თვისებებს ადამიანისგან, რა თქმა უნდა, და შედეგები ჩვენთვის თვალსაჩინო უნდა იყოს. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეწყდეს ძალიან ხშირად მითითება იმაზე, რა ხარვეზები იყო დაშვებული და ასე შემდეგ, უნდა ვიაროთ წინ უთუოდ და თქვენ ბრძანეთ ხარისხი როგორია, თქვა გარემოსი და რა უნდა შევაფასოთ, ხო? ერთ-ერთი, ну хана არ ვიტყოდი რეკომენდაციების დროც მოვა, დარწმუნებული ვარ და საბჭოებიც იმუშავებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ ურბანისტები ვახსენებთ ქალაქის ხელმძღვანელობას და ვერაფრით ვერ მივაღწიეთ, ეს გახლავთ ურბანული ინდიკატორების სისტემის დანერგვა.
ეს არის
ინდიკატორი. ეს არის ასე ვთქვათ, შერჩეული მაჩვენებლების მიხედვით შეფასება, გაზომვა ქალაქური გარემოს ხარისხისა.
დღეობისა,
თქვა. რამდენიმე ბლოკია. იქ არის სოციალური საკითხი, ეკონომიკური საკითხი, გარემოს დაცვის საკითხი, ტრანსპორტია, საცხოვრისი არასავარია და ასე შემდეგ. ანუ მთელ მსოფლიოში იშვიათად მოიძებნება ქვეყანა და ქალაქი, რომელიც არ მისდევს ამ პრაქტიკას. ამას ნერგავს გაერო სპეციალიზებული ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული UN Habitat Program, შტაბ-ბინა არის კენიაში, ნაირობიში. საქართველო არ მონაწილეობს ამ პროცესში სამწუხაროდ. ჩვენ მზად ვიყავით, უკვე შევსულიყავით ამ სისტემაში, მაგრამ 2005 წელს რატომღაც დაიშალა ნაციონალური ორგანიზაცია ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, Habitat Georgia დაიშალა და ჩვენ ჩამორჩით სოფლიო ურბანისტიკის განვითარების პროცესებს. ანუ საზომი გჭირდება და რატომ იცით? წამყვანი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაშია დღეს, ყოველთვის იტყვის, რომ ჩვენ წინ მივდივართ, პროგრესი გვაქვს. ოპოზიცია ყოველთვის იტყვის,
რომ
სულაც არის საქმე, არა უკან ვიხევ. ეს პოლიტიკოსების პროფდაავადებაა, პროფესიული დაავადება პოლიტიკოსების. ჩვენ არ უნდა მივსეთ პოლიტიკოსებს იმის უფლება, რომ თავის არ მინდა თქვა თავის ჭკუაზე, მაგრამ თავისი თარგით ზომოს და თქვათ განავითაროს ქალაქი. ერთ პერიფას გავაკეთებ ერთი ცნობილი გამოთქმის, რომ ქალაქი იმდენად სერიოზული რამ არის, რომ არ შეიძლება ვანდოთ პოლიტიკოსებს.
ცოცხალი ორგანიზმია ეს. ბატონო, აი ეს ინდიკატორი ახსენეთ თქვენ, ანუ როგორ უნდა მოხდეს აი ამ ინდიკატორების განსაზღვრა? არსებობდა გარკვეული საბჭოც, ხო, ნაციონალური საბჭო ახსენეთ თქვენ, რომელიც დაიშალა 2005 წელს.
ანუ ორგანიზაცია.
დიახ, ანუ როგორ განისაზღვრება ეს ინდიკატორები, აი ეს პროცესი რა გვხსნათ, როგორი არის, თქვა საინტერესო არის.
არის ინდიკატორების სტანდარტ ტული ჩამონათვალი, რომელიცას ნერგავს ეს საერთაშორისო გაეროს ეგიდის ქვეშ მოქმედი ორგანიზაცია, ну магалитат сацхорисис харисхи
эс гамоклебебис сапудзлзе хтеба
ყოველდღეთ ეხლა ჩვენ ნოემბერში გვექნება აღწერა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ზოგი რამ პირდაპირ აღწერიდან შეგვიძლია წამოიღოთ მონაცემი დაუშვათ ასე თქვა საცხოვრიში ერთ ოთახზე მოსული ადამიანთა რაოდენობა ხოლმე ერთ-ერთი კომპონენტია ეს წყალმომარაგების საკითხები ეს ყველაფერი არის ამ მონაცემებში ანუ პირდაპირ გადმოტანა ჭირდება არაფერი ძალისხმევა განსაკუთრებული არ უნდა მეორე მომენტია რომ ისეთი ინდიკატორები შეიძლება იყოს რომელიც აი სტატისტიკური მონაცემებიდან გამოიყვანო ზოგი რამ თქვენ მართალებზანდებით კვლევასაც კი საჭიროა ზოგი რამ მაგალითად დავუშვათ კრიმინალის გეოგრაფიული გამფენა ქალაქში სად არის უფრო ესეთი მშვიდი უბნები სად მეტი კრიმინალია და ასე შემდეგ
ბატონო ამაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს ერთი წუთი უნდა დავუთმოთ ახლა ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით შემოვიდა და შემდეგ ვაგრძელებთ საუბარს
ჩემპიონატ 2014 წლის სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში, რომელიც ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ჩატარდა, გერმანიის ეროვნულ ნაკრებმა არგენტინის გუნდი დაამარცხა ანგარიშით 1-0. პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი გაეროს მოუწოდებს საერთაშორისო დახმარება აღმოუჩინოს პალესტინელ ხალხს. კრემლის განცხადებით ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო ძალისხმევის გააქტიურების მოწოდება გააკეთეს მას შემდეგ, რაც აღნიშნეს, რომ ვითარებას უკრაინაში გაუარესების ტენდენცია აქვს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურზე თვითმართველი ქალაქების მერობის კანდიდატების ხმების დათვლა დასრულებულია. წინასწარი მონაცემებით თბილისში 727 უბნიდან დავით ნარმანიამ 72.47%, ნიკან ნორმელიამ კი 27.53% მიიღო ხმების. ყველა თვითმართველ ქალაქში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები ლიდერობენ.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. ჩვენ საუბრობთ ქალაქის ურბანულ მდგომარეობაზე, რა სიტუაცია ამხრივ თბილისში. შეგახსენებთ ახო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თემა ალბათ საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური არის. თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ამ მიმართულებით, მოკლედ თავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988327 და სანამ ნიკო კითხულობდა ახალ ამბებს, ლადომ მითხრა რომ 16-17 ივლისს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა, გარკვეულად კონფერენცია ტარდება თბილისში. ეს გახლავთ სივრცითი მოწყობისა და სამშენებლო კოდექსის განხილვა, პროექტის განხილვა, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი მთავარი თემა არის, სწორედ მთავარი საკითხი არის. როდესაც საუბრობთ ჩვენ ქალაქის ურბანულ მდგომარეობაზე, ბატონო ლადო, თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებაც გითხრათ რამდენიმე სიტყვა, რა არის, რას მოიცავს, რას გულისხმობს აი ეს კონფერენცია?
ნამდვილად ასია, ხაბატონინო, დასამალია რომ ამ ჟანრის შეიძლება ისვა სივრცითი მოწყობის, ქალაქშენებლობის, მშენებლობის თავარი წყალებში ჩასვამდე მომხმარებელი დედაქალაქია. იმედია სამშენებლო აქტივობა ჩვენთან შეინიშნება გაცილებით უფრო, შეიძლება ბათუმი იყოს თბილისის გვერდით ამხრივ, მაგრამ სხვა ქალაქებში ამხრივ დიდი აქტივობა.
და ბარემაქო ჩაგერთობით რამდენიმე წელს ეს იყო ძალიან ქაოტური და ამან დააკოკიდეთ ხელი ქალაქს.
ესე იგი რამდენიმე წელია ასე ვიტყოდი, მუშავდება სივრცითი მოწყობის და სამშენებლო კოდექსი, რომელიც კანონის სახით ბუნებრივია, კანონის სტატუსით მისაღები გვაქვს, პარლამენტმა უნდა მიიღოს. აქაც ცოტა აი კოორდინაციის საკითხები გაგვიჭირდა, როგორც ჩანს, დროში კოორდინაციის, ვინაიდან კარგი იქნებოდა რომ უკვე ასე ვთქვათ ახალ თანამდებობებზე, ახალ ამოცანებზე ადაპტირებული ხელმძღვანელობა მერიისა და საკრებულოსი უფრო აქტიურად ჩართულიყო ამაში, იმიტომ რომ ერთი დღის მოსული და ასე ვთქვათ სხვა ამოცანებიც აქვს. ამ ფიქრობ რომ ეს საბოლოო გადაწყვეტილება 16-17-ში არ იქნება მიღებული და ალბათ კარგი იქნება რომ იყოს გაშლილი რეცენზია, ექსპერტიზა სწორედ თბილისის გამითარების პოზიციით დანახული. ამიტომ მე მაინც მოუწოდებ ჩვენს დაინტერესებულ სამინისტროს რომ გაითვალისწინოს ეს ვითარება და ძალიან არაჩქარდეს ამ კოდექსის მიღების.
ბატონო, მსმენელი ყავს ეთერში, ყურსასმენები მოერგეთ, თუ შეიძლება მოусმინოთ მას. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მადლობ, დილამშვიდობისა. ჩემო ვიფასება, მე მინდა რომ ქალაქის სამსახურო რო შეიქმნება ურბანული მოწყობისა, ამის და ხელფასები ექნებათ ასე ვთქვათ ჩვენ ურბანისტებს. ვინც მუხელმჯვანავს ამ ძარგს, შეიქმნას კიდევ ერთი საბჭო, მოხალისეთა საბჭო, მოხალისეთა როგორც აი გიგა ბათიაშვილის ხელმძღვანელობით, რომლებიც უხელფასოდ მზად არის ემსახუროს ხალხი, რომლებიც შექმნიან მრჩეველთა საბჭოს. აი ყოველგვარი ხელფასის, ყოველგვარი და ისე ანგარების გარეშე, რომლებიც რჩევას მისცემენ ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, სამსახურს.
ეს არის მიჩემი თქოვნა. მადლობა.
მადლობთ. მადლობთ ჩვენისთვის, როგორც ჩანს, ასეც იქნება. ყოველ შემთხვევაში ბატონი დავით არმანიას აღპირდებოდა ჩვენ. ესე იგი, საბჭო უთუოდ იქნება. საბჭო ახლაც არის. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ გადახალისება საჭიროებს მისი შემადგენლობა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს იქ ისეთი პირები, რომელთა ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება წარმოიშვას გადაწყვეტილების მიღებაში. არა და აქამდე ასეც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ღირსეული პიროვნებაც იყო იქ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საბჭოს, ასე ვთქვათ, პოზიცია ნაკლებად ჩანდა გადაწყვეტილების მიღებაში. ასე რომ საბჭო იქნება უთუოდ.
ბატონო, აუცილებლად მინდა გითხოთ ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზეც. წლების მანძილზე ასეთი გეგმა, ასე ვთქვათ, სტაგნაციას განიცდიდა და ახალი არაფერი კეთდებოდა ამაში. ორჯერ გაგრძელდა ის გეგმა, რომელიც საბჭოთა კავშირ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს იყო მიღებული, მაგრამ სულ რაღაც რამდენიმე ხნის წინ, არ ვიცი თუ ვწდები შემისწორეთ, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ მიღებული არის ეს გენერალური გეგმაც, ხო? როგორ შეაფასებდით ამ გეგმას, ვთქვათ, პლუსები, მინუსები და შემდეგ უკვე ზოგადად, ალბათ დრო არის მოვიდა ვისაუბროთ თბილისში არსებულ აი ამ ურბანულ სიტუაციაზე.
სერიოზული საკითხია. უნდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს აი დამოკიდებულება გეგმის არსებობა არარსებობის მიმართ. სხვა შეც ორთავე კანდიდატს მერობისა არ ქონდა ბოლომდე გათავისებული, უნდა გითხრათ.
იმიტომ
რომ მოწოდება იყო, რომ შეუთვილის შეუქმნათ, შეუმუშავოთ გენერალური გეგმა. გენერალური გეგმა არსებობს. ეს არის ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც დაამტკიცა თბილისის საკრებულომ 2009 წელს. სამწუხაროდ ჩემი მეტად პატივცემული კოლეგების კი ხშირად ივიწყებენ ამ გარემოებას და ამბობენ, რომ თბილისს არ აქვს გენერალური გეგმა. გააჩნია. სხვა საკითხია როგორია. უფრო სწორედ, როგორ ვიყენებთ. მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით არის სოფლიო სტანდარტების შემუშავებული გეგმა, 2009 წლის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, არის ინტერაქტიური.
შემდეგ ცვლილებებით შევიდა, როგორც ვიცი, 2011 წელს
დაშენდა. აი, სწორედ ამაშია საქმე. როგორ ვიყენებთ მას, როგორ გამოვიყენებთ დღემდე, აი ეს არის პრობლემული. ანუ ამიტომ გენერალური გეგმის შემუშავება კი არ არის საჭირო. კორექტირება საჭირო უთუოდ, ეს უნდა იყოს გახსნილი ღია პროცესი, რა თქმა უნდა, და ერთ რამესაც ვიტყოდი, შეიძლება არ ესიამოვნოს ბევრ ჩემ კოლეგას, მაგრამ ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ქალაქის გენერალური გეგმა არის კონსტიტუცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს ვადადასული ტერმინია. დღეს გენერალური გეგმა აღარ უნდა იყოს კონსტიტუცია, გენერალური გეგმა უნდა იყოს მრავალმხრივი შეთანხმება. ასე იგი, არ უნდა იყოს დადებული ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ნახაზი, მაკეტი, ტექსტი, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვიდრედან ქალაქი არის პროცესი და შეუძლებელია, რომ ყოველ წუთს ცვალო ისეთი დოკუმენტი, რომელსაც ანიჭებ კონსტიტუციის პირობის სტატუსს.
თუმცა კონსტიტუციებიც იცვლება, რა თქმა უნდა, ეს
ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ საქართველოს
ჩვენ. ანუ ჩვენ როგორ ვიყენებთ, როგორ ვახორციელებთ ამ გეგმას, ბატონო, აი როგორ მიგაჩნიათ თქვენ, როგორ არის ეს პრაქტიკაში, არ ვიცი,
გამოყენებული.
როგორ შეაფასებდით?
დღევანდელი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა აგებულია ზონირების ფილოსოფიაზე. ანუ ქალაქი დაყოფილია ზონება, ზონებს აქვს თავისი პირობები, განვითარების პროფილი და ასე შემდეგ.
და ამაზე ძალიან მიდის ძალიან ბევრი კამათი, როგორ უნდა იყოს დაყოფილი და რა.
ერთი ყველაზე მტკივნეული, მე ვიტყოდი ტრაგიკული საკითხიც არის კოეფიციენტების შეძენა. კაორი კოეფიციენტის, ანუ პირობითად სართულის სყიდვა, დამატებით სართულების სყიდვა. ესე თქვა ყოფითიანით რომ ვილაპარაკოთ, ხო? ანუ შესაძლებელი იყო აქამდე თბილისში, ესე თქვა სართულიანობის მომატება შედარებით იმ ზონირების კოეფიციენტთან, რომელიც არსებობდა. ამან შექმნა თბილისში ბეტონის ჯურღმულები. ქუჩიშვილის ქუჩა, თუ გნებავთ ზემო ვერა, აბაშიძე და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად ყველაზე პრესტიჟული ადგილები გახდა ყველაზე ცუდი საცხოვრებელი. ჯერჯერობით ვერ ხვდება ამას ჩვენი თბილისელი, ვინაიდან პრესტიჟი ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს შეფასების იერარქიაში პირველ ადგილზე დგას ყოველთვის.
საცხოვრები ისინი ცხოვრობენ
ქალაქის ცენტრში. ეს ქართული ბუნება, ხო, აი ეს ვეცით ხოლმე, ნუ ორიშების ნობები და ასე შემდეგ, ვაკეში უნდა ცხოვრობენ მაინდა მაინც. ანუ გაჩნდა სახლები, მე მათ ვარქმევ ასე თქვა თვითკვლელები სახლები ანუ კლავენ გარემოს რის გულისთვის და ეგ მივიდნენ ანუ ვაკემ დაკარგა თავისი ცხოვრების ხარისხი უთო დაკარგულია ტრანსპორტი ხმაური ეკოლოგიური საკითხები და ასე შემდეგ მაგრამ ეს რას ნიშნავს იცით რომ წინასწარ ნაფიქრი არ არის თბილისის განვითარების ახალ ეტაპზე ეს არის გადამწყვეტი მომენტი თუ თქვენ შემეკითხებით რა პროექტს უნდა მიექცეს ყურადღება პირველ რიგში თბილისისთვის რომ ჩვენ არა რაოდენობრივად გავიზარდოთ და თბილისი ისდება ბოლო წლებში რა თქმა უნდა სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით საქართველოსი არამედ ხარისხობრივი ნახტომის გაკეთება ნახტომის ვამბობ იცით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის სისტემა რომელიც დღევანდელ ხელისუფლებას მაინდამაინც ასე ვთქვათ არ მოწონს ეს არის თბილისის გარშემოსავლელი რკინიგზის თბილისის ზღვის გარშემოსავლელი რკინიგზის საკითხი რომელიც თავისთავად კი არ არის საინტერესო იმდენად როგორც იმით რომ ქმნის თბილისის ცენტრ ახალი ცენტრის განვითარების პერსპექტივას ანუ ათავისუფლებს 100-მდე ჰექტარს ცოტა ნაკლებს 100-მდე ჰექტარს რომელიც გონივრულად უნდა გამოიყენოთ არავითარ შემთხვევაში ცოტა ისეთ გამოვიყენებ გამოთმას შეიძლება უხეშაც კი ანუ არ უნდა დავჭრა ძეხვივით და არ უნდა გავყიდოთ ნაკვეთები რასაც წინა ხელისუფლება აკეთებდა სხვა საკითხია ეკოლოგიური მომენტები ამ შემოსავლის გასაუმჯობესებელია სხვა საკითხია იქ გძივი პროფილები და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავინახოთ რკინიგზის მატარებლის მემანქანის ბაქნიდან ეს პრობლემა. ეგ თბილისიდან უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას და მაშინ მივხვდებით რომ ეს არის აუცილებელი და სხვაგვარად გაჩნდება ისეთი ვერტიკალები, როგორც ახლა იზრდება ნელ-ნელა იმელის შენობის უკან
ძველი თბილისის
ძველი თბილისი და ძალიან გაგვიჭირდება ძველი თბილისის
იგივე თბილისის პანორამა
ხო? თბილისი თუნდა თბილისის პანორამა, ანუ თბილისს უნდა შეუგროთ ამ გზით მიდის ყველა ღირსეული დედაქალაქი ევროპისა.
იუნესკოს ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები
თბილისთან დაკავშირებით. და მეტიც და მეტიც ექნება მანამ სანამ ჩვენ არ მივხვდებით რომ საჭიროა ცენტრის განტვირთვა ამ თვალსაზრისით. საუკეთესო მაგალითებია პარიზი, დეფანსის უბანი, ლონდონში დოკლენსი, რომელიც აშენდა და ვერტიკალების და თქვა არქიტექტურული ექსპერიმენტები და სართულიანობა იქ ვითარდება. ფრანკფურტის დაუშვათეს ბიზნეს ცენტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სოფლიო პრაქტიკა გვარნახოს ჩვენ რომ აუცილებელი ასეთი урბანისტული ინიექციები, მაგრამ არა ჩამოყალიბებული ისტორიულ ცენტრში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლადო, ეს არის ძალიან დიდი თემა, რასაც ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობისათვის, მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ урბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და ახლა კლავაც ნიკოს ვუთმობ მიკროფონს, ის პრესას გადაავლებს თვალს.
დავიწყებ პრესის მიმოხილვას. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რაზე წერენ პირველ გვერდებზე, არ ზირთათ არის არჩენებთან დაკავშირებით, გიგი უგულავასთან დაკავშირებით და ნუ აქა იქ კიდევ სხვა რაღაცებიც გამოერევა. მოდი დავიწყებ ახლა და გეტყვით რეზონანსიდან მოუყვები პოსტკოჰაბიტაციური საქართველო, ასეთი ერთ-ერთი მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი კითხულობს, როგორ მოიქცევა ოცნება იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანაში ყველა დონეზე სრული ძალაუფლება მის ხელში გადავიდაო. ასევე გაზეთის პოლიტოლოგების განცხადებით, კოჰაბიტაცია დღევანდელ ხელისუფლებას არასწორად აქვს გაგებული და ეს ტერმინი სამართლის აღდგენასთან არაფერ შუაშია, ვინც დამნაშავეა ეს ყოველთვის უნდა დააკავო, ხოლო თუ მართველი ძალა ამ ტერმინში ოპონენტებთან თანამშრომლობის დასრულებას გულისხმობს, ეს დემოკრატიულობისთვის ძალიან სახიფათო იქნებაო. კვირის ქრონიკა, ახალი შეტევა ეკლესიაზე, სამი ძახილის ნიშნით, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, ასევე რას გეგმავენ ნაციონალები. გაზეთი წერს, ედუარდ შევარდნაძე და ნაცმოძრაობა ერთდროულად დამარხა ქართველმა ხალხმა, ერთი ჩვეულებრივი მოკვდავისთვის განკუთვნილ სამარეში ჩაასვენეს, მეორე კი პოლიტიკურში. მართალია შევარდნაძე ვერ მოესწრო თავისი გაზრდილი ლეკვების პოლიტიკურ კუბოზე ბოლო ლურსმნის ჩაჭედებას, მაგრამ ეს რომ მოხდებოდა ეჭვი არ ეპარებოდაო. წერს კვირის ქრონიკა, აქვე წაიკითხავთ რა წერილებს წერენ გიგი უგულავას. ავტორი ასე იწყებს: გიგი უგულავას დაპატიმრებამ ქართული ბომონძი შოკში ჩააგდოს. ავტორი წერს ესე ძთი: ბომონძის წევრები წერენ წერილებს, არცენებელ ვიდეო მიმართებს და ამით საკუთარი თავის ლუსტრაციას ახდენენ. ის ხო კვირის ქრონიკა. კვირის პალიტრა წერს: ჰეროინის ტურისტული ნარკოკარტელი ჰეროინის ომს გამოგვიცხადებსო, საქართველოს ამოღებული სამტონამდე ნარკოტიკი შესაძლოა თალიბებს ეკუთვნოდესო. წერს გაზეთი. ახალი თაობა, მოწინავე სტატია დაქვეყნებს ჯონდი ბაღათურიას ფრაზას: თბილისს 15%-იანი მერი ყავს, შემოდგომაზე ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მოვითხოვთ. ვერსია პირველ გვერდზე წერს: უგულავას ბრალი დაუმძიმდება აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის ახალი მასალები და თბილისის გამწვანებით მოტეხილი ბრჭყალებში მილიონებიო. ასავალიც გამოვიდა დღეს და ეს იყო ზოგადად ქართული პრესის მიმოხილვა. Моклет, რაც გადავხედენინო ცადე რომ ზოგადი შთაბეჭდილება შემექმნა სადრას როგორ დაიკეთა
ინტერესებულს მენელს და მე როგორ
განსხვავება არ არის ხოლმე დღიდან დღემდე
თემებს შორის და დიახ ექსკლუზივები ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი და დღეს მანვე გაგვაცნო ახალი ამბები არაერთხელ მთელი 2 საათის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც 2 საათის მანძილზე ვუძღვებოდით მე, ნინო თარხნიშვილი, ნიკო ნერგაძე და კიდევ არაერთი თანაწამყვანი ყავდა, როგორც ყოველთვის. Შეგახსენებთ იმასაც, რომ ოპერატორის პულტთან გახლდათ გოჩალეჟავა. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.